Usko ja ideologia. Tämä arkistosta on poimittu, mutta ennen julkaisematon essee on syntynyt jo pari vuotta ennen kuin tutustuin Sam Harrisin ja Richard Dawkinsin ajatteluun. Sen luottaisi ymmärrät kuitenkin varmasti hyvin, miksi näiden herrojen ajatukset sytyttivät minut heti. Minua on alkanut yhä enemmän vaivata se, miksi uskontoja ei voida arvioida samalla tavalla kuin muita ideologioita. Kukaan ei kimmastu, jos sanon kommunismia menneisyyteen jäykistyneeksi ja ahdasmieliseksi aatteeksi. Mutta jos väitän samaa mohmettilaisuudesta, syyllistyn monen mielestä kiihottamiseen kansaryhmää vastaan. Uskonto ei kuitenkaan ole millään tavalla rodullinen tai periytyvä ominaisuus. Se on aivan samalla tavalla opittu ideologia ja ideologia-ajatusmalli kuin vaikkapa kommunismi. Meidän ajatteluumme hämärtää se, että uskonnot kuitenkin tavallaan peritään, eli niiden ajama ideologia opitaan jo perheessä, omilta vanhemmilta, tai viimeistään se sisäistetään ala-asteen uskonnonopetuksessa, kun me emme ole mitenkään itse vielä valmiita muodostamaan omaa käsitystämme näistä asioista. Usein uskontojenkin ajamaa ideologiaa on opittu ja opeteltu perheessä jo kymmenien vuosien sukupolvienkin ajan. Siitä tulee itsestäänselvyys, eivätkä uskonnon tiukassa otteessa olevat ihmiset edes tajua muiden vaihtoehtojen olemassaoloa. Tämä pätee erityisesti yhteisöihin, joissa uskonnon ja valtioraja on hämärtynyt tai olematon. Näissä yhteisöissä voidaan uskonto nostaa myös koko valtiollisen toiminnan keskeiseksi motiiviksi, jolloin vallalla olevien uskomusten kielteinen arviointi on jo isänmaan petturuutta. Näissä yhteisöissä on tietysti aivan käsittämätön ajatus, että uskonto on aivan samalla tavalla vaihdettavissa kuin mikä tahansa muukin ideologia. Se ei ole kannattajansa peruuttamaton ominaisuus. Aivan helppoa mielipiteiden vaihtaminen ei tietenkään ole. Ja etenkin muhammettilaisuus on tehnyt sitä aika vaikeaa, koska se on kuolemalla rangaistava rikos. Meidän kristityö on kuitenkin hyvä tässä kohtaa muistaa, että uskosta luopuminen seurasi vain muutama sata vuotta ja sitten näilläkin kulmilla armoton kuolema. On hyvä muistaa, että jonkun ihmisen kannattaman kelvottoman ideologian arvostelu ei ole tämän ihmisen itsensä arvostelua, vaikka totta kai niin se usein tulkitaankin. Sillä kelvottoman ideologian kannattamisesta voi aina parantua. Kristinuskon ja muhammettilaisuuden erottaa kommunismista ideologiana tietenkin se, että uskon opinkappaleiden väitetään olevan muuta kuin inhimillistä alkuperää, jolloin niitä ei voitaisi arvioida samoin perustein kuin muita ideologioita. Tällöin ne ovat kokonaan kritiikin ja arvioinnin yläpuolella, ja niihin opinkappaleisiin kohdistuva arvostelu onkin jo Jumalan pilkkaa. Muhammettilainen maailma on kuitenkin monessa suhteessa hyvin samanlaisessa tilassa kuin jo kadonnut kommunistinen maailma. Valtava henkisen yhdenmukaisuuden paine kohdistuu kaikkiin yhteiskunnan jäseniin, eikä vallitseva ideologian sen paremmin julkinen kuin yksityinenkään arvostelu ole käytännössä monissa muhammettilaisissa maissa mahdollista. Muhammettilainen maailma nähdään usein länsimaissa yhtenä monoliittisena massana, aivan samalla tavalla kuin vanha kommunistinen maailma nähtiin. Me emme tiedä mitään siitä pinnan alla olevasta jännitteestä, joka syntyy, kun vallassa oleva täydellisen suvaitsematon ideologia pitää kuristusotteessaan kaikkia toisen ajattelijoita. Muhammettilaisuuden ote hallitsemiinsa yhteiskuntiin on vielä jopa vahvempi kuin kommunismilla oli omilla sydänmaillaankin. Sillä on nimittäin huomattavasti enemmän aidosti ideologiaan sitoutuneita kannattajia kuin kommunismilla koskaan oli. Niinpä myös naapurivalvonnan ja vasikointijärjestelmän rakentaminen on vielä helpompaa kuin kommunismissa. Pitkään kestäneen valta-asemansa avulla muhammettilainen ideologia on ottanut valtaansa opetuksen kaikilla tasoilla. Eikä kansalaisilla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia saada koskaan tietää, että on olemassa vaihtoehtoja. Meille voi syntyä harhakuva, että näissä maissa ei ole olemassa oppositiota. Samalla tavalla muinaisessa Neuvostoliitossa matkustellut on voinut asua maassa vuosikausiakin, tapaamatta oikeastaan ketään, joka olisi vieraalle uskaltanut tunnustaa vastustamansa kotimaansa vallanpitäjiä, kun väärä sana väärässä paikassa on voinut tietää vankeutta tai jopa kuolema. Muhammettilaisuuden ei kuitenkaan tarvitse muodostua alistavaksi monoliittiseksi valtakoneistoksi, se enempää kuin kristinuskonkaan. Historia osoittaa, että muhammettilainenkin maa voi kehittyä myös toiseen suuntaan. Turkki on hyvä esimerkki muhammettilaisesta maasta, jossa uskonto on pyritty ja pystyttykin pitämään kurissa. Uskonto voi siis siirtyä valtaideologian asemasta kansalaisten yksityiseksi asiaksi myös muhammettilaisissa maissa, jos olosuhteet ovat suotuisat ja asiaan todella halutaan tarttua. Sama kehityskulku on koettu kristinuskon timantin lujassa otteessa vuosisatojen ajan kituneissa länsimaissa jo kauan sitten. Muhammedtaisen maailman renessanssi ei kuitenkaan voi alkaa ennen kuin uskonto luopuu täydellisen vallan tavoittelusta ja yhteiskunnan ajattelu vapautuu uskonnon pihdeistä. Muhammedtaisen uskon ei tarvitse vuoksi kokonaan kadota tai tuhoutua. Se voisi mukautua ja sopeutua yhteiskunnan kehitykseen, kuten läntiset kirkkokunnat tai monet Aasian suuruskunnat ovat jo tehneet. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys kuitenkin vaativat ajatteluvapautta, joka voi syntyä vasta kun usko on ihmisten yksityisasia, eikä uskonto hallitse rautaisella otteella koko yhteiskuntaa ja koululaitosta. Muhammedtaisen maailma tulee jäämään jälkeen länsimaiden taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä niin kauan, kuin muhammedtaisen usko ei suostu muuttumaan uuden ajan vaatimuksien mukaan. Historia kuitenkin osoittaa, että tällainen muutos on mahdollinen.